Tā vienmēr ir brīnišķīga sajūta arhitektiem, kad tas zīmētais, domātais, prātā iztēlotais realizējās dzīvē un būvē. Bet šī vēl pie tam ir ļoti īpaša būve arī līdz ar to, jo lielāks prieks. Un es ceru, ka mēs būvēsim arī otro kārtu. Un es ticu, ir plānots rudenī jau to darīt. Vasarā būs dziesmu svētki, jā. Tad būs vēl pasākumi paredzēti vasarā. Man šķiet, ka ir paredzēts prātvētas koncerts un vēl daži tādi pasākumi. Un rudenī jau, ja viss būs, ja viss veiksies un būvnieks būs izvēlēts, tad rudenī jau sāk būvēt. Jā, lai būtu jaunā aizstrāde līdz skolēnu dziesmu svētkiem.